redakcija za kulturo in humanistične vede. Kulturne novice.
Velika keramika v konceptu 4 je bila zasnovana.
Bla 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 bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
V fotografijo sem poskušala unesti tudi občutke, ki so me spremljali pri kontemplaciji.
Bla 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 bla
bla bla bla.
To je nekako njegovo skrivnostno duhovno popotovanje, kjer se izkazuje njegova ljubezen do barve in geste in ki je prepoznavno razprla fizične in metafizične razsežnosti njegovega umetniškega iskanja.
Maja 1905, to je zihr narobe, je Krištof Kolumb odplul na zadnje, četrto potovanje v novi svet. Devetega maja 1876 je Nikolaus Otto prvič uspešno preizkusil štiritaktni motor z notranjim izgorevanjem. Devetega maja 1945 v Ljubljano korakajo partizanske enote. Konča se druga svetovna vojna. Devetega maja 1960 Združene države Amerike kot prva država legalizirajo kontracepcijske tabletke. Devetega maja 1967 se rodi Nataša Bokal, slovenska smučarka. Devetega maja 1969 se v Ljubljani uradno začne oddajanje Radija Študent.
Kar se men najbolj cool zdi, je frekvence 89,3.
In to je res ta prav ambient, folk poslušte Radio Študent.
Če je brav zabraniti, ne vem.
Poslušalec, jaz tebe sprašujem, kakšna država postaja Slovenija? Biti nizko še ne pomeni, da nimaš širine.
Imamo toliko in toliko radijskih postaj.
To je bil čas Vietnama, to je bil čas Flower Power, to je bil čas nove muske. Tretji sklep, ki ga tudi Dolac predlagal in tako sem jaz pravzaprav bil zadolžen za ta projekt, ker sem bil pač študent novinarstva, je bil, da se nadi Radio Študent.
69. leta so potem RTV-jevci prišli izmeriti anteno, da začnemo oddajati.
In
ker je bilo vse v redu, so na presenečenje vseh smo dobili soglasje, da lahko začnemo oddajati.
Imam svojo
politično angažiran, sprememba sem videl dejansko v neki alternativni kulturi.
Še dobra muzika.
Preko kvalitetne glasbe skušamo pridobiti poslušalce.
Našli smo se ljudje, ki smo vedeli, kaj se v zoni dogaja.
Pač glasba, ki se je v tisti časih pri nas ni dala slišati v jetru.
Ja, Radio Študent mi je všeč, ker je poseben stil, bolj sproščeni, kot ne primer Radio Ljubljana.
To smo dosegli tako.
V bistvu ereš zelo on time, ne?
Roša fantazija.
Delalo se je marsikaj, ne?
In glasbo se je malo zelo resno.
Bank je potem naredil Radio Študent za nadaljnjih 10 let.
Da so pol nastali Štekani in so ti kot neko ime, nek naslov, v bistvu malo povozili tega, ne.
Tukaj je bilo počelo.
Tako, ja, v bistvu. Vse se začne na Radio Študent.
Uravnoteženost in tako naprej, ne. Mislim, te oznake
jemali svobodo besede, javne besede v Sloveniji že sredi 80-ih let, je ni čudnega, da je Radio Študent v prvi vrsti.
Pri pol leta 88 in izjemni vlogi, ki jo je vendarle Radio Študent, poleg mladine seveda, odigral okrog procesa proti četverici odbora za varstvo človekovih pravic, vendarle predstavljal, da bo dobil, bi rekel, vse državno frekvenco in take stvari.
Vedno tukaj prisoten in ko je potreben, ko ta segment družbe potrebuje nek glas, ki ga mainstream ne.
Če bomo ta eter ohranili, ne, pred tem šodrom, pred navalom, ne vem, komerciale, keša, nekih diktatov poslušano.
Temu timu prerojevalni korak.
Mi smo ta
ščep. Revolucije.
Saj spominja na nek miks med Eddie Murphyjem na drogah in Zedom iz Policijske akademije.
Pozdravljeni v še eni izmed zdaj že epsko opevanih oddaj Radio Študent. Z vami kot vedno v Alteršek.
Zlatko, I'm Lini. Dajmo, Zlatko.
Ej, Džiza, star, jaz bi se opravičil. Stari, res mi je preto, da sem sploh klič.
Smo malo razmislili. To so te drame wannabe, veš, pa pa noter pa...
Kriminalni thriller za Julio Robert.
Se ne moreš resno jemati thrillerje za Julio Robert. Pa Tom Hanks bo imel uno lasuljo spet, ko si rečeš, s čem je pa on hran.
A bo imel žogo uno, ki je na otoku tisten dobu.
Ne, ba je on to silo, da je rekel, to bi zdaj vsakmu filmu, jaz smo, samo je agent odsvetoval.
Tak sidekick, kot ima Letterman unga, ne, on zdaj...
Basista ima ona, nima.
Ima neki enega glupa nama, ki tam kar nekaj govori, ne. Nekako tako, kot ti pa jaz. Ja.
Ja, no, mislim, Slovenci na Mađarskem pravzaprav še... Niti niso podrobneje seznanjeni z vsebino tega novega praznika.
Te me veš, zajebava, Velika. Vidraš, Sinko?
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci na frekvenciji 89,3 MHz, zdaj pa ti naprej, kakor da bo tako tekoče lafel naprej, daj zdaj. V bistvu ne vem, o čem govorim. Radio Študent smo že rekel, ura je, cajt.
A veste, če bi imel, ne vem, ministrstvo za nizke gradnje, ne, ali pa za visoke gradnje, pol bi ful cool sedel, ne, žarjal, ne. Tako da še dobro, da ima zdaj gradbeno afero, ne, da se pol žrjal tlele z zidarjem poka, ne. Ja, jebenti, če tlele ne kliče situacija po enemu slovenskemu Cervantesu, ne, a slište naslov epskega dela Zidar proti žrjavu.
Projekt je trajal več let, najprej se je pojavil
v živo, kjer sem...
Radio Študent se je rodil 9. maja 1969 v Rožni dolini. Izkazal se za zdravega in glasnega otročička. Istega dne so bili iz vlažnje vleti prvič odposlani njegovi glasovi. Javno občevanje je sicer kaznivo, a ne, če občuje, ereš.
Bili smo sopotniki študentskega gibanja v 60-ih. Liberalnega začetka 70-ih, stabilizacijskih sivih 80-ih, samostojnih in demokratičnih 90-ih ter sedanjega zmedenega trenutka.
Gasim to škatlo, pa mi raj dober pofuki, no.
Radio Študent, brez nagobčnika, že od leta 1969.
V 45. leto Radio Študent je s kulturnimi novicami stopila Pija Nikolič.
Bomo kaj, ali bomo noč, fantje? Kaj?